voce da sport, sto noso cole, avrem de pare in pare, para che o vento traia historias che nos fagan caminar. No Manuel Sueiro, hay un latecho, una forza, una canción que nace de mans de muller con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no Sueiro queremos aprender das nais, das tías e das avoas, todo que estades por facer. A vosa voz é o noso guía, o voso esforzo noso fogar, mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar. Contanos o teu oficio ou esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar. Dende a radio a voz do Sueiro, o mundo enteiro vai saber que aquí medran referentes que axudan a comprender. Grazas por ser un exemplo, grazas por aprender das nais, das tías e das aboas, todo o que estades por favor.